Il-programm tal-lum, l-għażla ta' 12. Ħaġa li mhux kulħadd jinnota meta jisma' jew jaqra dwar il-ħajja ta' Ġesù ili dan qatt ma kien xi profeta solitarju. Anzi, kien juri ruħu b'diversi modi. Pereżempju, li forma speċi ta' komunità kienet xi ħaġa fundamentali għall-missjoni tiegħu. L-Evanġelji jgħidu li Ġesù kien dejjem assedjat minn folol kbar, lil dawn kien jallimhom u jgħinhom f'dak li kien ikollhom bżonn. Għal ħafna drabi, Ġesù kien jispiċċa jgħallem fil-beraħ, fil-kampanja, lil hinn minn l-ibliet, dan minħabba l-folol li kienu jiġru warajh. Huwa kien sar personaġġ magħruf għall-mirakli li kien jagħmel li wara kollox kienu xi ħaġa tal-għaġeb. F'kapitlu 4 vers 42 tal-Evanġelju ta' San Luqa, insibu li n-nies ma kinitx tixtieq li Ġesù jitlaq, imma li hu kien jinsisti li jmur jgħallem b'nadi oħra. Ix-xewqa tiegħu kienet dik li n-nies tisma' t-talim tiegħu u mhux biss tistaġeb bil-mirakli, tant kienem drabi fejn kien tant ikun diżappuntat bin-nuqqas ta' fidi f'ċertu nies li biex ngħidlek ma ridx jagħmel mirakli. Għalih il-mirakli kienu biss sinjal. Sinjal biex juri dak li kien qed jgħallem, jiġifieri dak li dejjem kien irid jgħid, li s-saltna tagħha kienet fil-qrib. Għaldaqstant, l-Evanġelji juru biċ-ċar li l-aktar ħaġa importanti għal Ġesu kien it-talim li kien jgħallem. Anzi, hu indikat li ċ-ċentru tal-missjoni tiegħu kien proprju t-talim. Minn fost ħafna nies li kienu jmorru warajh, Ġesu ikkrea ċirku żgħir ta' disċipli. Il-kelma disċiplu ġejja mill-Grieg u tfisser li bniedem jitgħallem jew aħjar dak li jitgħallem mingħand xi ħadd. Skont kapitlu 2 vers 18 tal-Evanġelju ta' San Mark naraw li kemm il-Farisej kif ukoll Ġwann il-Battista kellhom id-disċipli tagħhom. Infakkarkom illi tul din is-sensiela se jkollna interventi minn Patri Martin Mikallef, studjus tal-kotba mqazza u lecturer fl-Università ta' Malta.
Meta nitkellmu mid-disċipli, qegħdin nitkellmu hemm minn skola Jisu, x'veru kelma disċipli ġiha mill-Grik ma tetes, nsibu disċipli rġiel u anke nisa. Forsi ma tantx nagħtuha importanza din, imma Ġesu kellu kemm disċipli irġiel u kellu anki disċipli nisa. Imbagħad kellu anki l-apostli it-tnax. Kelma apostli ġejja mill-Grik apostolejn li tfisser il-mibgħutin. L-apostli kienu dawk li Ġesu sejħilhom biex jibqgħu miegħu ħalli jitgħallmu imma mbagħad biex jibatom ħalli ikomplu il-missjoni tiegħu. Il-kelma disċipli mbagħad hija kelma aktar miftuħa jisu l-apostli aħna nifhmu dejjem jisu it-tnax numru magħluq. Fil-waqt li disċipli huwa numru aktar miftuħ sal-luqa pereżempju jagħtina 72 disċipli li Ġesu batom 2-2 biex ikomplu il-missjoni tiegħu. Però ma kienx Ġesu biss li kellu d-disċipli. L-Evanġelju stess jindikanna li Ġwann il-Battista kellu d-disċipli tiegħu, tant li meta semmaw li Erodi kien qatlu meta qatalu rasu, marru u ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh. Flatti tal-Apostli jissemmew ħafna wkoll anki d-disċipli ta' Ġwanni li jidru li ħabtu xi ftit li d-disċipli ta' Ġesu għax bdew jgħidu li l-Messija veru ma kienx Ġesu imma kien Ġwanni. U l-Evanġelisti din il-ħaġa jirribattuha. Anki l-Farisej kellhom id-disċipli tagħhom, tant illi naqraw f'episodji differenti kif huma kienu jibatu l-daw id-disċipli biex jistadu lil Ġesu anki b'xi mistoqsija, ġifieri il-grupp il-kbar, il-personaġġi l-kbar, kemm fil-Ġudaiżmu kif ukoll anki fid-dinja Griega. Kien ikollhom jisu skola numru ta' disċipli dawk li qegħdin jitgħallmu. Ġesu jgħid illi meta d-disċiplu jitħarret sewwa jsir aktar tajjeb milli mgħallem tiegħu, jiġifieri anki Ġesu jitkellem minn din in-nozzjoni. Fl-aħħar mill-aħħar l-Evanġelju jridu juruna li n-nozzjoni ta' disċipli tkompli anki fil-ħajja ta' dawk li jemmnu, ġifieri d-disċipli ta' Ġesu mhumiex sempliċement personaġġi storiċi li nsibuhom jagħmlu parti minn narrattiva tal-Evanġelju, imma in-nozzjoni ta' disċipli fl-Evanġelji titkompli anki għal dawk li jemnu u jqisu lilhom infushom bħala disċipli ta' Ġesu b'dak kollu li jitlob minna għax hemm disċipli ta' veru u disċipli volos. Allura Ġesu joħloq paragun, pereżempju bejn il-Farisej u d-disċipli tiegħu. Pereżempju jitkellem mit-talb, mis-sawm, il-karità tal-Farisej, imma intom tagħmlux bħalhom, id-disċipli jridu jkun xi ħadd differenti u jgħid jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna ħjar minn dik tal-kittieba u l-Farisej ma titlux fis-saltna tas-smewiet. Jiġifieri Ġesu anki jispjega x'inhu d-disċiplu billi joħloq kuntrasti paraguni ma' disċipli oħra biex joħloq joħroġ il-karatteristiċi awtentiċi tad-disċipulat fil-ħsieb tiegħu għal dawk kollha li jemnu fih.
Mill-Evanġelji, wieħed jista' jikkonkludi li Ġesu kellu ċriki differenti ta' disċipli. imma l-aktar wieħed intimu biex insejħulu hekk kien jikkonsisti minn tlieta min-nies: Ximun Pietru u ż-żewġ ulied ta' Zebedew, Ġagbu u Ġwanni, dak li wara sar l-Evanġelista. Dawn kienu l-ewwel tliet dixxipli mit-tnax li sejjaħ Ġesu meta kien fix-xatt tal-Galilija. L-Evanġelji jgħidu li dawn kienu ma' Ġesu f'mument importanti bħal fit-trasfigurazzjoni u fil-ġinin taż-żebbuġ qabel ma salbuh u qatluh. Dawn iż-żewġ episodji jinsibuhom rrakkuntati b'ċertu dettall fl-Evanġelju ta' San Mark, kapitlu 9 vers numru 2 u f'kapitlu 14 vers 33. Minkejja dan, l-Evanġelji xorta isemmu l-12. Il-fatt li dawn kienu 12 seta kien wieħed simboliku. Għar-raġuni li dawn setaw kienu jirrappreżentaw l-12 il-tribu ta' Izrael. Dan jidher evidenti fatt partikolari. Meta Ġuda l-Iskarjota tradih u l-istess Ġuda ħneħħa ħajtu, awtomatikament kien ġi mażul dak li kellu jkun floku. Biss dak li kellu jħodlu postu, kellu jkun wieħed minn dawk id-dixxipli ta' Ġesu li ovvjament ma kinux jagħmlu parti miċ-ċirku ta' 12. Qed nirreferu għal dawk li marru wara Ġesu sa mill-bidu tal-missjoni tiegħu.
Meta nitkellmu mill-Evanġelju, rridu niftakru illi kull evanġelista kellu t-teoloġija tiegħu, jiġifieri aħna bl-Ingliż għandna l-espressjoni gospel truth, isu kull mansibu fl-Evanġelju, u aħna ngħidu Vanġelu huwa verament storiku, però l-Evanġelju ma mamulin minn rakkonti storiċi, imma mhux biss magħhom hemm ħafna teoloġija, hemm ħafna interpretazzjoni. Għalhekk l-Evanġelju jibqa' wieħed imma berba edizzjoni differenti. Għalhekk ngħidu għar hemm l-Evanġelju skont San Mark, skont San Luqa, skont San Ġwan, skont San Matteo. U allura xi drabi l-Evanġelisti ma jaqblux ma' xulxin f'dak li jgħidu. Għaliex? Għaliex kull evanġelista kif qegħdin ngħidu għandu t-teoloġija l-interpretazzjoni tal-fatti skont kif kien qed jarhom hu. U dan japplika wkoll għal meta nitkellmu għas-sejħa tad-dixxipli fl-Evanġelju. Fatt hekk inqablu ftit l-Evanġelji sinottiċi, ġifieri San Mark, San Matteo u San Luqa. Daw jissejħu sinottiċi għaliex meta nqabluhom flimkien naraw kemm huma simili għal xulxin. Meta nikkontrastaw l-Evanġelji sinottiċi ma' San Ġwan, naraw illi hemm differenzi kbar fir-rakkonti tas-sejħa tad-dixxipli tal-Apostli. Fil-waqt li fis-sinottiċi, pereżempju, l-ewwel ma jiġu msejħa huma Pietru u Ħuħindri, imbagħad Ġesu jimxi ftit ieħor u jsejjaħ iż-żewġ aħwa Ġagbu u Ġwanni li kienu sajjieda, San Ġwan jippreżenta l-ewwel żewġ dixxipli bħala dixxipli ta' Ġwann il-Battista. Jagħtina l-isem ta' wieħed minnhom biss Indri u l-ieħor iħalli anonimu ma nafux minnu, donnu l-Evanġelista jrid idaħħallilna l-qarrejja tal-Evanġelju bħala parti minn dan ir-rakkont. Jiġifieri fl-Evanġelju ta' San Ġwan mhuwiex Pietru li jiġi msejjaħ l-ewwel, imma hu Indri. U mbagħad Indri mar isib il-Pietru u jieħdu għan Ġesu. Ġifieri min qed jgħid il-verità u mhux ħadd qed jgħid il-falsità le. Kollha qed ngħidu l-verità, imma kif qed ngħidu l-verità storika fl-Evanġelju hija mħalta ma' ħafna teoloġija. Siri fl-Evanġelju ta' San Ġwan, Pietru mhuwiex il-protagonista tal-Apostli, mhuwiex isu l-aktar wieħed importanti, huwa pjuttost id-dixxiplu l-maħbub isu li jħodlu postu, għalkemm l-aħħar kapitlu ta' San Ġwan, il-kapitlu 21, ħafna mill-istudjużi jżommu li dan il-kapitlu 21 żdied wara apposta biex il-Pietru jerġa' jagħtih standing uġ veru bħala l-mexxej tal-Apostli dak li kellu joħseb il-Knisja wara l-qawmin ta' Ġesu. Jekk imorru mbagħad fl-Evanġelji sinottiċi naraw illi Pietru huwa ċar ħafna kif huwa jieħu it-tmexxija tal-Apostli, huwa hu li jiġi msejjaħ l-ewwel, huwa lilu li Ġesu jwerdu li fuq u jibni l-Knisja tiegħu, huwa hu li jagħmel l-istqarrija f'Ċesarea ta' Filippi li Ġesu huwa l-Messija, għalkemm huwa wkoll hu li jixħad il-Ġesu, huwa episodju li nsibuh irrakkuntat fl-erba' evangeli, jekk hemm rakkont storiku fl-Evanġelju proprju dan ir-rakkont taċ-ċaħdiet ta' Pietru, ma x-il-Knisja tal-Bidu'at ma kienet se tivvinta storja bħal din fuq personaġġ li kellu daqshekk responsabilità, wiex veru, fil-Knisja tal-Bidu. Ġifieri, meta nitkellmu anki mis-sejħa tal-Apostli, bħalma anki fuq diversi episodi oħra fl-Evanġelju, tajjeb li nżommu kull Evanġelju separat. Ma nippruvawx inħaltu l-Evanġelju flimkien u jisru namlu kejk, San Mark għandu teologija tijaw, San Luq għandu teologija tijaw, San Ġwan għandu teologija tijaw, u San Matteo għandu teologija tijaw. U tajjeb, illi nistudjaw kull Evanġelju b'mod separat, għax xi drabi jekk nippruvaw norbtuhom flimkien, għan nispiċċaw b'ħafna mistoqsijiet li jkun diffiċli ħafna li inwieġbu għalihom.
L-Evanġelji juruna li dawn in-nies għalkemm ridu jmorru wara Ġesu kienu stess li sejħilhom. Ġew magħżula direttament minnu. L-Evanġelji jenfasizzaw il-fatt li Ġesu kien qal lil dawk li ġabar għalfejn kien għamel hekk. Qalilhom li rid jgħallimhom u li kien sejjer jibgħathom jippritkaw imnebħin mill-Ispirtu Santu. Kien ukoll sejjer jagħtihom is-seta li jaħfru d-nubiet u jkeċċu x'jaten. San Mark f'kapitlu 3 versi minn 13 sa 14 jgħid anzi isemmi it-tnax kif għażilhom Ġesu. San Matteo f'kapitlu 10 versi minn 1 sa 2 jispjega x'rid Ġesu mid-dixxipli tiegħu u wara isemmihom wieħed wieħed. San Matteo jelabora fuq is-suġġett ta' x'inhu apostlu, jiġifieri xi ħadd mibgħut fuq missjoni jew meta l-imgħallem jagħti l-post tiegħu lill-allief tiegħu. Għalkemm l-apostli kienu 12, dawn ma kinux limitati għall-istess 12. F'kapitlu 14, vers 14 tal-Atti tal-Apostli, insibu lil Pawlu u lil Barnaba jippritkaw u jispjegaw l-Evanġelju. L-awtorità motija lil Pawlu biex isejjaħ lilu nnifsu apostlu u jippritka l-Evanġelju hija bbażata fuq il-fatt li dan ra lil Kristu, ovvjament wara l-qawmin tiegħu. Dan insibuh flittra ta' San Pawl lil Galatin, versi minn 11 sa 12. Il-kwalifiki jew kredenzjali biex insejħulhom hekk li kellhom l-Apostli ma kinux xi ħaġa kbira. Anzi, l-atti tal-Apostli jiddeskrivu tnejn mill-Apostli, eżattament Pietru u Ġwanni, bħala nies komuni, bħalma kienu ħafna minnhom. Imma kien hemm oħrajn li ma kinux hekk, bħal Matteo li kien jiġbor it-taxxi, bniedem bħal dan ma tantx kien igawdi simpatija mal-Lut, dawn li l-Matteo kienu jarawh bħala kollaboratur tar-Rumani biex joppressaw lill-poplu ta' Iżrael. Kien hemm ukoll xmun il-Kanani li kienu ukoll Zelota. X'kienu dawn in-nies? Dan bħala Zelota qabel ma ġie msejjaħ minn Ġesu kien rivoluzzjonarju bħal Zeloti l-oħra. Iż-Zeloti kienu sezzjoni ta' nies li kienu jaħdmu biex tispiċċa minn Iżrael darba l dejjem il-ħakma tar-Rumani. Għalkemm Ġesu għażel lil dawn it-tnax, l-Evanġelji jgħidulna li kienu jsibuha ferm diffiċli biex jifhmu l-Ġesu u l-missjoni tiegħu. Ta' spiss Ġesu kien iħossu kważi eżasperat bin-nuqqas ta' għarfien tagħhom. Darba minnhom kien staqsihom: għadkom ma fimtu xejn? Darba inġabru madwar Ġesu ħafna tfal lil dawn qatt iberikhom. Biss għal xi raġuni l-Apostli raw li dan kien telf taħin, Ġesu ċanfarhom u qalilhom li jridu jiftakru li ta' dawk it-tfal kienet is-saltna ta' smewwiet. Kien hemm ħafna waqtiet fejn Ġesu żamm lura milli jgħid ċertu affarijiet lill-Apostli. Iżda hu magħruf li Matteo u Ġwanni spiċċaw biex saru magħrufa bħala evanġelisti li tfisser dawk li jagħtu l-bxara t-tajba. It-testimonjanzi dwar x'mun Pietru kienu ġew miġbura l-maġġor parti tagħhom minn San Mark. L-evanġelista ieħor li kien Luqa kien ukoll fit-tradizzjoni li tajt li dan kien il-ħabib ta' San Pawl. Issa, għalkemm dawn l-erba' spiċċaw biex saru evanġelisti, wieħed jista' jgħid li l-Apostli kollha huma evanġelisti. Għaliex? Għax dawn kollha kienu ġew mogħtija l-inkariku biex jagħtu l-bxara t-tajba.
L-Evanġelji għandhom tradizzjonijiet differenti fuq l-Apostli, hemm jagħtuna l-ismijiet ta' xi wħud minnhom, l-Evanġeli Sinottiċi jagħtuna l-lista ta' 12, isemmu l-ewwel fil-lista dejjem il-Pietru. L-Evanġelista San Ġwan ma jagħtinix il-lista ta' 12 l-Apostli, ma nsibuwix. Jitkellem minn xi wħud minnhom l-aktar li jasal sa' seba' fil-kapitlu 21 li huwa l-aħħar kapitlu fej Pietru wara il-mewt ta' Ġesu jgħid li sħabu isma' jiena ser nistat u l-oħrajn imorru miegħu. Hemmhekk jagħtina lista ta' seba'. Però għalkemm l-Evanġelista San Ġwan ma jagħtinix il-lista ta' 12 jurina li kien jaf b'din it-tradizzjoni. Ma ninsewx li l-Evanġelista San Ġwan huwa l-aħħar Vanġelu li nkiteb. U donnu li ma ħassx il-bżonn jekk kien jaf l-Evanġeli l-oħra, għax mhux l-istudjużi kollha jaqblu fuq dan, din hija issue taħraq ħafna fl-istudji bibliċi. Jekk l-Evanġelista San Ġwan kien verament jaf is-sinottiċi u qed jikteb warajhom, allura donnu li ma ħass il-bżonn li qed jirrepeti affarijiet li l-Knisja li għalija kien qed jikteb kienet diġà konxja sew tagħhom. Jiġifieri f'San Ġwan ma nsibux il-lista ta' 12 imma jorina li jaf biha tant illi fil-kapitlu 6 wara li Ġesu jagħmel il-miraklu ta' tkatter tal-ħobs u jħabbar l-ewwel darba tradiment ta' Ġuda jgħid Ġuda wieħed mit-tnax. Fil-waqt li fil-kapitlu 20, meta jitkellem fuq Tumas li ma riċjemmel l-isħabu meta qalulu derinna l-mulej, l-Evanġelista San Ġwan jirreferi għal Tumas bħala wieħed mit-tnax. Ġifri juża darbtejn din l-espressjoni l-Evanġelista mingħajr ma jispjega. U dan jagħtina x'nifhmu li l-udjenza li għalija kien qed jikteb oriġinarjament kienet familjari ma t-tifsira ta' 12, għax kieku b'xi mod kien jispjeganna x'inhi din il-kelma. L-Evanġelisti mbagħad jittrattaw id-dixxipli b'modi differenti. Illum ħafna mill-istudjużi jżommu illi l-ewwel Evanġelju li nkiteb huwa dak ta' San Mark. U Evanġelju pjuttost qasir, magħmur minn 16 kapitlu biss. U dan l-Evanġelista jagħti prominenza lid-dixxipli. imma ma tantx jistmgħu tajjeb. Jekk naqraw b'attenzjoni l-Evanġelju ta' San Mark, nindunaw kif id-dixxipli sejrin mill-ħażin għall-għar. Fil-bidu jishom jibdew tajjeb isejħilhom Ġesu ikunu miegħu jisimgħu il-paraboli, imma aktar ma mmorru nindunaw li dawn ma jifhmux li Ġesu, jibqgħu ma jarfux minnu Ġesu, sakemm fl-aħħar wieħed jitradih, l-ieħor jaħlef li ma kienx jaf minnu u l-oħrajn jaħarbu. Mod li meta niġu għas-salib għall-mument tas-salib ma nsibu l-ebda wieħed minnhom preżenti, lanqas għad-difna ta' Ġesu ma nsibu l-ebda dixxiplu raġel f'kuntrast mad-dixxipli ta' Ġwanni li kif diġà semmejna, meta semgħu bl-aħbar li Erodi kien qatel lil Ġwanni, marru talbu l-ġisem tiegħu talbuh. U allura eħe f'San Mark id-dixxipli jishom sejrin mill-ħażin għall-għar. Ġesu jċanfarhom kemm sendhom nista' portikhom, nista' rasibsa, u dan jagħmlu San Mark f'kuntrast ma' numru ta' personaġġi oħra li jissemmew darba biss imma li l-fidi tagħhom tiġi preżentata bħala fidi qawwija ħafna. Pereżempju, għandna l-ġajru. Jissemma darba biss, imma l-fidi tiegħu kienet tant soda, tant kbira, illi Ġesu ħasal anki biex qajjem it-tifla tiegħu mill-mewt. Għandna dik il-mara bit-tnixxija tad-demm li kienet ilha tant snin tbagħti kienet ħliet kull ma kellha fuq it-tobba u għal xejn, u tgħid jekk jien ammiss imqar it-tarf tal-mantar ta' Ġesu jien nfiq, u din tmur għal bil-folla tmiss il-Ġesu tfiq. U Ġesu jdur jgħid minn messni, u Pietru id-dixxipli jgħidulu minn messni tara daw in-nies kollha irossu fuq hekk araw, jiġifieri l-Evanġelista San Mark joħloq dan il-kuntrast bejn id-dixxipli li qegħdin kontinwament ma' Ġesu imma jibqgħu ma jarfux u ma jifhmux minnu. F'kuntrast ma' personaġġi oħra nisa u r-riġiel li jissemmew darba biss imma jissemmew fidi kbira ħafna, mod li jsir dan il-kuntrast. L-Evanġelisti li ġew wara San Mark, bħal San Matteo, jippruvaw jirranġaw din l-istampa li sabu fuq San Mark. Għalhekk għedna aktar kmieni li kull Evanġelju ridu neħduh mod separat, għax kull Evanġelista kellu t-teoloġija tiegħu. San Matteo li kiteb wara San Mark donnu ħassil li jisma San Mark kien ħafna aħrax mad-dixxipli, kellu raġuni tali x'għamilek San Mark. U allura jirranġa ftit jekk Ġesu f'San Mark li d-dixxipli kontinwament jgħidilhom mela m'għandkomx fidi 0%. San Matteo jaqbad daw l-espressjoni ta' Ġesu jbiddilhom kollha u jgħidilhom nies ta' fidi ċkejkna, oligopistis bil-Grik. Fidi ċkejkna 1% imma ħjar minn 0% qed jirranġa xi ftit l-istampa. Jekk f'San Mark insibu lil-Ġwanni u l-Ġagbu jitolbu l-Ġesu biex joqogħdu fil-postijiet tal-privileġġ fuq il-lemin u fuq ix-xelluk u sħabu jagħmlu għalihom, San Matteo iżommu dak l-episodju imma jirranġaħ xi jagħmel, jippreżenta lill-omhom tmur tagħmel din it-talba għat-tfal tagħha. Jiġifieri, meta nqablu ftit Vanġelu ma' ieħor, nibdew nindunaw kif anke kull Evanġelista għandu t-teoloġija, għandu l-mod tiegħu anke kif jitkellem fuq id-dixxipli u fuq l-Apostli.
L-Evanġelju ta' San Luqa jindika li kien hemm ċirku akbar ta' dixxipli, jiġifieri minn barra dak ta' 12 kien hemm ċirku ta' 70 dixxiplu. Dawn ukoll kienu ġew mibgħuta minn Ġesu sabiex jippritkaw. In-numru 70 seta' kien qed jalludi jew għas-sebgħin għaref li jirrappreżentaw it-tnax-il tribù ta' Iżrael li ħafna minnhom kienu emnu f'Ġesu, jew is-sebgħin nazzjon tad-dinja li jsemmi l-Ġenesi. Kemm li t-tnax kif ukoll lil dawk li jridu jmorru jxandru l-bxarat tajba, Ġesu qalilhom sabiex ma jieħdu magħhom xejn. La deb, la fidda u lanqas ram, la libsa u lanqas sandli. Fil-fatt huma kienu jmorru tnejn jippritkaw, jalmu u jfejqu l-morda. Ċirku ieħor interessanti ta' dixxipli kien magħmul min-nisa. Ħafna minn dawn marru warajh sa minn meta mar il-Galilija. Ħaġa interessanti li aċċenna liha San Luqa hi dwar mara b'isem ta' Ġovanna, li kellha żewġa fil-palazz tas-Sultan Erodi. Bħala mara miż-żewġa u ta' ċertu pożizzjoni kienet xi ftit stramba li spiċċat tiġri wara għalliem tip ta' Ġesu. Mar oħra li għandha ftit prominenza aktar mill-oħrajn, ibla dubju ta' xejn il-Madalena. Din mhux talli kienet saqadet tara l-Ġesu jmut, għax kienet taħt is-salib, imma kienet l-ewwel fost il-bnedmin li rat lil-Ġesu wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet.
Kif qegħdin ngħidu sal-Luqa jagħti prominenza kbira lin-nisa. U allura anke lid-dixxipli nisa li kienu jimxu wara Ġesu jagħti grupp ta' nisa li jsejħilhom b'isimhom. X'kienu jagħmlu daw? Ġifieri u sal-Luqa jgħid kienu jservu lil-Ġesu l-apostli mill-ġied tagħhom. Daqshekk kull ma jgħid ma jagħtinix aktar dettalji. Forsi l-kelma li juża jservu diakonej bil-Grik għandha konnotazzjoni ma xi ħaġa marbuta mal-imwejjed qisu mal-ikel. Forsi kienu jipprovdu lil-Ġesu u lill-Apostli b'dak li kellhom bżonn għall-meħtieġ tal-ħajja ta' kuljum. Diffiċli ngħidu għax sal-Luqa li huwa l-uniku wieħed li jsemmi dan id-dettall ma jispeċifikax. U laqqas nafu min huma il-personaġġi l-oħra. L-uniku waħda fostom illi għandna aktar dettalji hija Marija ta' Magdala. Tissejjaħ ta' Magdala, Magdala huwa raħal fil-Galileja nħata fuq ta' Iżrael u allura nissopponu li hija kienet ġejja minn hemmhekk. Jagħtiha importanza sal-Luqa, sal-Luqa jgħid li minna Ġesu kien keċċa bosta xjaten. Fil-waqt illi San Ġwan jippreżenta darbtejn u tuħu prominenza kbira fl-Evanġelju ta' San Ġwan. Jippreżenta l-ewwel fil-kapitlu 19 fix-xena tal-kruċifissjoni ta' Ġesu, fejn jippreżenta għandna erba nisa kien hemm wieqfa taħt is-salib ta' Ġesu, ommu, oħtommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Isemmija hekk għall-ewwel darba qisu jagħtina l-impressjoni li l-Knisja li għalija kien qed jikteb kienet tafsew fuq din il-personaġġ. Imbagħad fil-kapitlu ta' wara, l-kapitlu 20, hemmhekk iva San Ġwan jagħti prominenza kbira lil Marija ta' Magdala meta jippreżenta weħda mhux ma' grupp ta' nisa ħdej il-qabar ta' Ġesu bħalma naqraw fl-Evanġeli l-oħra. San Ġwan jippreżenta lil Marija ta' Magdala weħda ħdejn fil-ħodu kmini fl-ewwel jum tal-ġimgħa tikpi meta anki ħarset lej l-qabal urat il-ġebla imgerba u tasal l-konklużjoni żbaljata ħasbet li serqu lil-Ġesu il-ġisem tiegħu u allura tmur għand l-aktar żewġ dixxipli importanti għand Pietru u d-dixxiplu l-maħbub u tgħidilhom ħadu lil sidi u ma nafux fejn qeduh. Imbagħad wara li daw iż-żewġ dixxipli jmorru ħdej il-qabar, l-Evanġelista jkompli bir-rakkont ta' Marija ta' Magdala ħdejn il-qabar. Jiġi jippreżenta tikpi, tara l-anġlu jgħidilha li mhux hawn u tibqa' ma temminx, tibqa' ma tifhimx, sakemm jidrilha Ġesu, taħsbu l-ġardinar u qalt li ħadtu int minn hawn għid li fejn qedtu. Imbagħad Ġesu jsejħilha b'isimha Mirja u dak huwa l-mument fejn hija tara fil-Ġesu. Hemmhekk Marija ta' Magdala tiġi preżentata Jesu bħala waħda minnaċ ta' Ġesu. Ma ninsewx li fil-kapitlu 10 ta' San Ġwan, meta Ġesu jitkellem ir-rajjiet tajjeb jgħid li r-rajjiet tajjeb isejjaħ in-naċ tiegħu b'isimhom u huma jisimgħu leħnu jarfuh. U kif Ġesu jsejjaħ il-Marija ta' Magdala Mirjam b'isimha hija ddur u tgħidlu Rabbuni tarfu. Tiġi preżentata bħala waħda minnaċ. U kien lila interessanti di li fl-Evanġelju ta' San Ġwan kien il-Marija ta' Magda li Ġesu jafdala l-aktar aħbar importanti. L-aħbar tal-qawmien. Ma jagħtix l-ewwel il-Pietru, ma jagħtix l-ewwel laqas lid-dixxiplu l-maħbub, imma lila mhur rejt lil-Ħuti. U allura fit-tradizzjoni anki ortodossa, Marija ta' Magdala tiġi preżentata bħala l-Apostlu tal-Apostli. Għax tieħu prominenza kbira. Għandna anki Evanġelju apokrafu, aħna kif nafu għandna l-Evanġelji kanoniċi, dawk li l-Knisja qishom bħala ispirati, bħala dawk li għandhom lil Alla l-Inbierek bħala l-awtur aħħari tagħhom. Imbagħad għandna l-Evanġeli apokrafi dawk li knisja qatt ma ċċettatum li għandhom valur qatt hemm minn tagħna. U hemm Vanġelu attribwit anke lilha li hemm ħafna rakkonti ħelwin il-konflitti li kellha anke mal-Apostli wara l-qawmin ta' Ġesu. Ġifieri meta nqisu dan kollu nibdew nindunaw kif l-Evanġelisti speċjalment l-Evanġelista San Luqa u anke San Ġwan jagħti prominenza kbira lid-dixxipli anke nisa li kienu ħafna qrib il-persuna ta' Ġesu.
Żewġ episodji interessanti seħħew f'ħajjet Ġesu. L-ewwel il-mewt ta' Ġwann il-Battista u t-tieni meta Ġesu tal infietaħ tas-saltna lil Pietru. Nibdew bl-ewwel wieħed. F'kapitlu 6 versi minn 21 sa 29 tal-Evanġelju ta' San Mark nassistu għal-ġrajja tal-mewt ta' Ġwann il-Battista. Nafu li s-Sultan Erodi kellu festa, il-festa ta' l-Uqsninu. Nafu kol li bint Erodja zifnet u oġbot lill-Erodi, tant li dan offrila li għati għada kollu li titolbu. Din, wara li marret tistaqsi l-omma, talbitu ras Ġwann il-Battista. Għalkemm Erodi kien dispjaċut, kellu joqtol lil dan biex ma jaqax ċajt mal-mestednin. Issa, minn fejn ġab din l-istorja, l-Evanġelista? U maruf li d-dixxipli ta' Ġwanni kienu qalu li l-mottif tal-arrest ta' Ġwanni kien minħabba l-akkużi li l-istess Ġwanni kien jagħmel lis-sultan talli danħal marat taħuħ Filippu li kien miet. Għal dawk li kienu segwaċi ta' Ġwanni, il-mewt ta' l-istess Ġwanni kienet instigata minn Erodja. Skont l-istoriku Giuseppe Flavio, Ġwanni kien ġi mot il-mewt minħabba li kien seri għajjem rewwixta kontra Erodi. Dan ma jgħidxejn dwar iż-żwieġ ta' Erodi. Mil-banda l-oħra, id-dettalji li dan jagħti dwar l-eżekuzzjoni tal-Battista titfa' dawl fuq kif Erodi ppjana biex jiżewweġ lill-Erodja. Mela dik il-ħabta Erodi kien ukoll miżewweġ lit-tifla ta' Aretas, sultan ta' Nabatea. Aretas mar jiġġieled fi gwerra. Parti mir-raġuni kienet sabiex jivvendika l-azzjoni ta' Erodi lill-bintu. Giuseppe Flavio jkompli jgħid li meta l-forzi ta' Erodi sfaw tellieva, il-lut qalu li Alla kkastigah talli qatel lill-Battista. Imma bint Erodja min kienet? L-Evanġelji ma jagħtuhiex isem. Issa Giuseppe Flavio, li ma jsemmi xejn dwar dik iż-żifna, jgħid li kien jisima Salome. Ħafna jisibu li r-rakkont ta' San Mark ma kienx preċiż. Ir-raġuni li hi ħaġa impossibbli li bint sultan toħroġ tisfen fil-pubbliku. Dwar min seta tkienet Salome mhux fatt li jneħħi xi ħaġa dwar dak li l-Evanġelista rid jgħallem permezz tal-mewt tal-Battista. Għal San Mark, il-mewt ta' dan il-profeta rigorux li kien anqal li l-kull min jisimgħu u li spiċċa biex rat minn tiegħu min id ħakim kiefer, dan seta' poġġa il-mewt ta' Ġwann il-Battista bħala xi ħaġa li jisservi ta' del għal dak li kellu jiġri wara, jiġifieri il-mewt ta' Ġesu fuq is-salib.
Fiżgur li Ġwann il-Battista hu wieħed mill-personaġġi l-kbar tal-Vanġelu. Sal-Luqa jagħtina anke r-rakkonti marbuta ma' twelid tiegħu it-tħabbira ta' twelid tiegħu lill-Missieru Zakkarija fit-tempju, l-episodju ta' meta twilet, il-kantiku li jgħid missieru, il-Benedictus insebuħ, għandna żjara tal-Madonna Ant Eliżabetta meta iż-żewġ ommijiet huma tqal bit-tfal tagħhom. Imma mbagħad Ġwann il-Battista jiġi preżentat diġà bħala dak li qed iħejji l-poplu fid-deżert għandna l-lifestyle tiegħu x'kien jiekol, x'kien jixrob il-predikazzjoni ħarxa tiegħu. In-nies li kienu jmorru għandu biex jitgħamdu kienet mamudija tal-indiema. Però jidher li anke Ġwann il-Battista fil-Knisja tal-Bidu kien xi ftit tal-problema, diġà semmejna aktar kmieni li donnhom li d-dixxipli ta' Ġwanni jew xi ħodd minnhom bdew jgħidu isma' li l-Messija kien Ġwanni. U allura jekk naqbdu ftit l-Evanġelju ta' San Ġwann fil-bidu nett, L-ewwel ħaġa l-Evangelista San Ġwan iħalli barra r-rakkont tal-mamudija ta' Ġesù, ma jagħtihx. Jurina li jafbih, meta jidinna li Ġwan nira ħamima nieżla fuq Ġesù, l-Ispirtu ċajjejt, ra l-Ispirtu nieżel fuq Ġesù u baqa' fuqu, jalludi għar-rakkont tal-Ispirtu forma ta' ħamima li nsibu fl-Evangeli Sinottiċi li deret nieżla fuq Ġesù fil-Mamudija, mela jorina li jaf bir-rakkont imma ma jinkludix. Issa ngħidu għaliex. Imma mbagħad l-Evangelista San Ġwan jinkludi rakkont qasir fil-bidu tal-Vanġelu ta' delegazzjoni ta' dixxipli tal-Farisej ta' Ġerusalem li jmorru għan Ġwanni u jgħidulu inti l-Messija u jiċħat jgħid le m'iniex. Jgħidulu inti l-profeta li għandu jiġi u jerġa' jiċħat. Inti Elija li għandu le, tliet darbiet jiċħat, jgħidulu mela inti min inti. U jgħid jiena biss leħen ta' wieħed jgħid fid-deżert ħejju triq tal-mulej. Għaliex għal tliet darbiet b'mod kategoriku l-Evangelista San Ġwan jippreżenta għandna l-Battista jiċħat li ma kienx il-Messija. Dan l-episodju li nsibuh biss f'dan l-Evangelju jsir jiġi inkluż biex jaċċerta lil kulħadd minn fhom Ġwanni stess li hu ma kienx il-Messija, mela l-Messija huwa Ġesù. Għalhekk fil-bidu tal-programm għedna li kull evangelista għandu t-teoloġija tiegħu. L-evangelisti ma jirrakkuntawx sempliċiment rakkonti storiċi, imma rakkonti storiċi huma mħalta b'doża qawwija ta' teoloġija skont iċ-ċirkustanzi storiċi li fihom kienu qegħdin jikbu kull evangelista kellu, jew ma kitbux flajru, imma daw kitbu f'ċirkustanzi storiċi xi drabi anki aggressivi kontra il-komunità bikrija ta' ansara ta' dawk li jemnu f'Ġesù. Salluqa imbagħad xi jagħmel? Salluqa jagħti ħafna importanza lill-Battista kif għedna anki jinkludi r-rakkonti ta' twelid tiegħu, imma l-ewwel jitfa' l-Battista l-ħabs. Imbagħad jirrakkonta l-mamudija ta' Ġesù, mellek il-Battista qiegħed il-ħabs, Salluqa jagħtina l-impressjoni li Ġesù tammet, imma ma tammitx minn Ġwanni għax hekk qiegħed il-ħabs, ma setax jamdu, għaliex jamlu daw? Għaliex hawnhekk anki Salluqa jagħtina l-istorja tas-salvazzjoni f'fażijiet differenti. L-ewwel għandna it-Testament il-Qadim iż-żmien tal-Wedid, imbagħad għandna żmien ta' Ġwanni li qed iħejji. Kif Ġwanni jintefa' l-ħabs, issa se jibda żmien ta' Ġesù. Iż-żmien ta' twettiq tal-profezija, iż-żmien tal-grazzi. Jiġifieri araw, il-mod kif jirrakkuntaw l-Evangelisti magħhom hemm ħafna marbuta din it-teoloġija, din l-interpretazzjoni li qegħdin nitkellmu fuqha. Jiġifieri l-Evangeli kollha jagħtu importanza kbira lil Ġwann il-Battista bħala dak li ġie biex iħejji għal Ġesù. Anki għandna l-episodju ta' meta Ġwanni jibat li d-disċipli tiegħu mill-ħabs San Ġesù jgħidulu inti dak li qegħdin nistennew, jew nistennew il-ħadd ieħor, jew għaliex? Għax Ġwanni ħaseb, donnu jagħtina l-impressjoni l-Evangelisti, illi Ġwanni ħaseb li Ġesù se jkun xi ħadd Messija aħrax bil-midra f'idejh jgħid biex iqaċċat, fil-waqt li Ġesù jgħidilhom dak il-ħin meta daw id-disċipli marru għan Ġesù u taħu din il-mistoqsija, xi jagħmel Ġesù? Jibda jfejjaq. U jgħidulhom Ġesù marru jgħidu l-Ġwanni, l-om ja jaraw, iċ-ċopop jimxu, it-toroċ jisimgħu. Ġesù juri li l-missjoni tiegħu bħala Messija ma kellix tkun missjoni ta' kundanni ta' ħruxija, imma Ġesù jippreżenta l-missjoni tiegħu bħala missjoni ta' tabib, missjoni ta' fejqan, Ġesù li kontinwament kien ikun fil-preżenza ta' tant pubblikani, ta' tant midinbin xi ħaġa li b'xi mod skandalizzat l-Farisej u lil dawk li kienu qisu lilhom infushom bħala nies ġusti. Jiġifieri Ġwann il-Battista, l-Evangelisti speċjalment Salluqa, qisu jagħtina l-impressjoni li fil-bidu ma fehmx eżatt anki l-missjoni ta' Ġesù x'kellha tkun, u allura Ġesù jiċċara il-missjoni tiegħu bħala missjoni ta' ħnina kbira permezz tal-istess mirakli li jagħmel u li jibgħat il-messaġġ lura li Ġwanni li kien fil-ħabs permezz ta' dal-episodju li jagħmel parti min-narrattiva tal-Vanġelu.
Naddu issa għall-episodju liħor. Kien wasal dak il-moment meta Ġesù ħass il-bżonn li juri li d-dixxipli tiegħu mhix ix kellu jgħaddi, fejn jiġi mġarrab, imbagħad imsallab u jmut u jqum mill-imwiet. Sa Marki jgħid li waqt li kienu mexxin lejn Ċesarija ta' Filippi, in-naħa tal-Ġordan, Ġesù staqsihom min jgħidu n-nies li kien. Huma ħarġu b'lista ta' identitajiet li bihom kienu joħorġu n-nies ta' dak iż-żmien. Figuri mill-passat, saħan sitra għalulu li kien hemm inqal li hu Ġwann il-Battista li qal mill-mewt. Imma hu staqsihom, huma min jgħidu li kien? Sa Matteo f'kapitlu 16 vers 16 jgħid li qabeż Petru u qallu int Kristu bin Alla l-ħaj. Ma dan kollu Ġesù qalilhom sabiex ma jgħidu lil ħadd min verament kien. Immedjatament huwa beda jagħtihom l-idea li kien il-Messija, meta qalilhom li jrid jibati, imut u jerġa' jqum. Il-qofol ta' dan kien meta Petru beda jlumu, u Ġesù qallu warrab minn quddiemi ja xitan. Skont Ġesù, Petru kien qed jaħseb għad-dinja u mhux għall-ħajja ta' dejjem. Ngħiduha, huwa paradoss meta f'San Matteo kapitlu 16 versi minn 13 sa 23 naraw li l-ewwel Petru stqar li għaf li Ġesù min kien. U wara beda jlumu għax kien sejjer ibati u Ġesù imut. U d-istess Ġesù qallu ma tifimx il-ħwejjeġ tal-la imma tal-bnedmin.
F'San Mark insibu dak li nsejħulu is-sigrit messjaniku bl-Ingliż Messianic Secret. Illi qisu wara ħafna mirakli li Ġesù jagħmel, jagħti ordni biex in-nies ma jitkellmux, tgħidu l-ħadd b'dan. Anke lid-dixxipli diversi drabi jgħidulhom din il-ħaġa. Għaliex? Għaliex Ġesù ma ridx identifika lilu nnifsu bħala l-Messija permezz ta' eġubijiet kbar. Ġesù ma ridx juri li kien xi Messija tal-Glorja, di kienet waħda mit-tentazzjonijiet li Ġesù kien għamillu. Imma Ġesù rid juri li hu l-Messija permezz tas-salib. Is-salib kellu jkun il-moment fejn jikxef jirrivela li Ġesù kien verament liben ta' Alla, tant xiġri taħt is-salib. San Marki preżentanna żewġ dettalji importanti. L-ewwel iċ-ċenturjun Ruman, allura raġel pagan, jiddikjara dan kien tassew liben ta' Alla. It-tieni għandna il-purtira tas-santwarju tat-tempju, it-tempju kien magħmul minn diversi ptieħi minn diversi partijiet, l-aktar parti sagra fit-tempju kien dak li jissejħa s-santwarju, fejn għandna deskrizzjoni tiegħu anke minn kitbiet tal-lud bħal Giuseppe Flavio li kien awtur ludi li kien qed jikteb lir-Rumani fl-ewwel seklu. Jgħidilna li s-santwarju tat-tempju kellu purtira ħoxna ħafna r-rakmata li kienet tifret it-tempju s-santwarju mill-kumplament tat-tempju. Fis-santwarju kien jidħol darba f'sena l-qasis il-kbir biex joffri sagrifiċċji għad-nubiet tiegħu u tal-poplu. U fis-santwarju l-lud kienu jemnu li hemmhekk hemm verament il-preżenza tagħha, dan kien l-aktar post għaddis il-Holy of Holies bl-Ingliż. Allura meta San Mark jgħidilna li mal-mewt ta' Ġesù il-purtira tat-tempju ċartet, qed jorina li mal-mewt ta' Ġesù issa aħna għandna aċċess dirett tal-Alla, l-purtira qed tifret il-preżenza ta' Alla mill-kumplament tal-poplu, fil-waqt li l-mewt ta' Ġesù qed tfisser il-grazzja li aħna qegħdin nirċievu billi nistgħu nersqu dirett issa li l-persuna ta' Ġesù. Il-verb il-Grik niftakru l-Evanġeli nkitbu kollha bil-Grik, il-verb il-Grik li jusa San Mark huwa skizzomenos għalhekk skizzofrenija, split personality, qasma fil-personalità. San Mark juża dan il-verb darbtej fil-bidu tal-Vanġelu u fl-aħħar. Jużah fil-bidu fil-episodju tal-Mamudija ta' Ġesù meta jgħid ismewit iċ-ċartu u nstema' l-leħen mis-sema jgħid dan hu ibn l-Aziz u jerġa' jużah fl-aħħar tal-Vanġelu fir-rakkont tal-passjoni u l-mew ta' Ġesù. Ġifieri aħna meta nitkellmu mill-dixxipli, Ġesù anki għalkemm Pietru jagħmel din l-istqarrija kbira int il-Messija u Ġesù jfaħru, immedjatament wara Ġesu jagħmel l-ewwel minn serje ta' tliet ħabbiriet fuq il-passjoni u l-mewt tiegħu. Jeħtieġ li bin il-bniedem imut u Pietru jgħidlu mulej ma jkun qatt għaliex. Ġifier hekk Pietru bil-kliem jagħmel din l-istqarrija li Ġesu l-Messija fil-fatti kien għadu ma fehm xejn x'tip ta' Messija kien Ġesu.
Meta Pietru stqarr lil Ġesu min jgħid li hu, ossija min jgħid li kien, Ġesu birku u qallu int Pietru u fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi u l-bwieb tal-infern ma jgħelbuwiex. Pietru tfisser blat, Petros bil-Grek. Għalkemm Pietru kien jismu xmun, l-Evanġelju ta' San Mattew dejjem irrefera lih bħala Pietru. Kien permezz ta' Pietru li Ġesu wera min verament kien. Minħabba dan l-att ta' fidi li wera, Pietru ġie meqjus minn Ġesu bħala dak li kellu jieħu ħsieb il-Knisja. Ġesu wieħed ukoll li jagħti il-Pietru l-infitaħ tas-saltna ta' smawiet, qallu li dak li hu jorbot fl-art ikun marbut fis-sema, u dak li jkun maħlul fl-art ikun maħlul fis-sema. Kienu diversi interpretazzjonijiet tar rwol li Pietru ġie moti minn Ġesu. Imma xorta jibqa' l-fatt li Ġesu ra fih l-ewwel kap tal-Knisja. Ħafna nsara raw jew assumew li Pietru ġie moti ċertu awtorità, ossija l-awtorità assoluta fuq il-Knisja. X'ġi maħtur Pietru eżattament?
Dwar Pietru għandna tradizzjonijiet differenti fl-Evanġelju. Għandna tradizzjonijiet tal-Evanġeli sinottiċi, fejn speċjalment San Matteo li l-aktar jagħti importanza lil Pietru, meta jgħidlu fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħek, Knisja tiegħi, u għandna t-tradizzjoni tal-Evanġelju ta' San Ġwann, fej fil-kapitlu 21, l-aħħar kapitlu, id-dera ta' Kristu xoxt, lil-Pietru isaqsaħat l darbiet ħobni, u dak jgħidlu iva u kull darba jgħidlu ira in-naċ tiegħi. Jiġifieri San Ġwann jippreżenta għandna r-rwol ta' Pietru bħala dixxiplu fir-rwol ta' raj bħalma kien ir-rwol ta' Ġesu, ira n-naċ tiegħi. Pietru kellu joħsieb in-naċ ta' Ġesu, jiġifieri il-Knisja dawk li jemnu f'Ġesu. Minkejja dan, l-Evanġelisti kollha kif diġà għedna jinkludu anke r-rakkont taċ-ċaħdiet ta' Pietru. U dan jurina realtà fil-ħajja tagħna wkoll, hux veru. Illi anke jekk aħna għandna sejħa li nkunu dixxilbi ta' Ġesu, xorta waħda l-istess djufijiet jibqgħu hemmhekk rappreżentati anke fil-karattru ta' Pietru. Żgur li jippreżenta lilu nnifsu bħala bniedem impulsiv ħafna, għandna fil-Ġitsemani jaqta' widnejn wieħed mill-qaddejja tas-suldati, kienu li jisu dejjem irid jitkellem meta dixxipli jitilqu lil Ġesu fil-kapitlu 6 ta' San Ġwann u Ġesu jidhom tidu x'tmorru intom ukoll, Pietru jidlu mulej għand min immorru, aħna rafna hemm minna li inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, kienu li jagħmel l-istqarrija f'Ċesarija ta' Filippi inti l-Messija, kienu li fl-aħħar ċena jaħlef li għal Ġesu jagħti ħajtu, imma kienu wkoll li ċaħat il-Ġesu. Mhux veru, kienu li anke meta ra l-Ġesu mixi fuq il-baħar jitolbu jiġi ħdejh, u meta jiddubita jibda jereq, u l-Ġesu jidlu salvani hija talba sabha ħafna, u Ġesu jidlu għaliex iddubitajt. Jiġifieri huwa karattru li jiddomina ħafna il-paġni tal-Evanġelju bil-karattru ħelu tiegħu jekk nistgħu ngħidu hekk ta' bniedem li juri li kien bniedem qawwi ħafna imma fl-istess ħin bniedem dajjef li allura kellu bżonn il-grazzja ta' Alla fil-ministeru importanti li Ġesu kien qed jgħaddilu biex ikun verament raj għall-Knisja wara l-qawmin.